cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Post i molitva u životu bogoslovskih škola, koje je održao u četvrtak 28. februara 2013. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.
Vi ste vidjeli kada episkop služi liturgiju, onda đakon izlazi sa dikirijama i trikirijama, sa dvosvjećnjakom i trosvjećnjakom, izgovara one riječi tako da svjetica svjetlost vaša prečelovijeki, jako da vidjet vaše dobre djela i proslavljat Oca našega, že jest na nebese, tako da se svjetli svjetlost vaša, da sija svjetlost vaša pred ljudima, tako da ljudi gledajući vaša dobra djela, proslavljaju Oca našega koji je na nebesima. Te riječi evanđelske, biblijske, liturgijske, tu se odnose prvenstveno na episkopa, đakona, odnosno crkva Božja, na prvom mjestu njega podsjeća na njegovo zvanje i na njegovo služenje i na način njegovog služenja. Nije slučajno da je to crkva upravo liturgijski to uvela, jer je od bitnog suštinskog značaja upravo apostolsko služenje episkopa. Međutim, to što važi za episkopa, te riječi koje posebno se izgovaraju njega radi, u suštini to je nešto što važi za svako ljudsko biće, prvenstveno ako je to ljudsko biće hrišćanin. Reče otac rektor, to vi kao đaci, šta su vaše osnovne dužnosti, vaše osnovne brige. Međutim, ovako sagledavamo i vaše mjesto u crkvi, naše mjesto u crkvi, svih hrišćana, u stvari je mjesto koje ima taj i takav priziv. Svaki hrišćanin, i to je osnovno na što je pozvan svaki hrišćanin, izabran u svijetu. Jer biti hrišćanin to znači biti izabran među ljudima, biti izabran u jednom mjestu, biti izabran u jednom narodu, biti izabran u čovječanstvu. Po riječi Kristovo, ja vas izabrah od svijeta, vi nijeste od svijeta. Dakle, biti izabran to je svojstvo, to je priziv, to je osnovna odgovornost svakoga onoga koji se krstio u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Šta je krštenje? Sami naziv krštenja u drevnoj crkvi i na jelinskom jeziku na to upućuje. Krštenje je na jelinskom jeziku se zove prosvećenje, to fotizma. Kršteni su prosvećeni, fotizmeni. Mi smo Sloveni preveli to sa riječu krštenje, pošto je vezano za časni krst, za tako to jedno. Tako da kažem, simbolički prevod, međutim, uvijek se treba vratiti izvornom značinu same riječi. I znate da je u liturgiji, pošto pomenuo smo ovdje i veliki post i liturgije priđe osjećanje darova, imaju one jektenije za oglašene, za one koje se pripremaju za sve to krštenje, ali imaju ili ona jektenija koja se neposredno odnosi za one koji treba da se krste za prosvećene. Oni su oglašeni, oni su pripremljeni i uoči samo krštenja onda se čita jektenija za oni koji se prosvećuju i koji treba da se prosvete tajnom krštenja, koji treba da se pogruze u svjetlost trosunčanog božanstva, da se pogruze u tajnu Svete Trojice. Pogruženje je trokratno pogruženje. Nažalost, mi smo to sa nekih razloga, tako bi rekli, praktičnih ili ne znam kakvih drugih, a ja bih rekao više zbog naše lenjosti i posebno to je u našoj pomisnoj crkvi prevladalo, a nije u drugim pomisnim crkvama, da se suštinski ne vrši pogruženje kako je to i sa Gospodom se dogodilo u Jerusalimu i kako je to crkva radila kroz vjekovi. Dan danas radi pravoslavni Jelini i Rusi. Nezamislivo je da bude ovo škropljenje kako mi to škropimo. Pa već kad to navodim, da navedem jednog jelinskog istoričara umjetnosti, arheologa, ako se dobro sjećam, prezivao se Ikonomu. To je poznata jedna porodica jelinska, oni su i u Moldovlaškoj nekad u svoje vrijeme, čak tamo i vladali kao moldovlaški neki knezovi. I ovaj je ostao te porodice, jedini poznati arheolog grčki. Pa nam je pričao ovakvu priču. A upoznao sam ga baš u vrijeme kad sam se rukopoložio bio za jeromonaha i sad onako u nekakvoj svojoj kaludžerskoj skromnosti ja pozdravljam se sa njim i trzam ruku da ne cijeliva sad, nećeš ti mene žutog junac, poletarac sad i on stariji čovjek već nekako mi bilo to neprirodno da on kaže očinu Vilohije jesi ti prezviter, pa rekao hvala Bogu jesam, ako hoćeš da te priznajem za presbitera crkve Božije onda mi daj da uzme blagoslova. Ako nećeš, onda mi ne treba, rekao, evo ti selivaj koliko hoćeš. E onda taj ekonomu, šta on mene ispriča? On je bio u nekoj grupi arheologa koji su vršili neke iskopavanja u Abisiniji. I među tim arheolozima bio jedan rimokatolički fratar, neki kod njih uvijek ima učeni ljudi i raznih profila kod rimokatolika. I tu je bio među njima i bio jedan od tih iz Abisinije neki isto tako sveštenik koji je bio u toj grupi, valjda kao njihov domaćin. Pa su u razgovoru pitao je taj Etiopljanin. Etiopljani, kao što znate, oni su takozvani monofiziti. Od 4. vijeka su se oni odvojili od pravoslavne crkve, samo to ipak jedna crkva duboka i crkva koja je odigrala i igra izuzetno značajnu ulogu na Bliskom istoku u Africi, koja je pretrpila strahovita gonjenja i stradanja do naših vremena. Ako pratite u Egiptu kako je ubijanje i stradanje Kopta i dan danas, i uspjeli su da opstanu kao crkva. Kao što mi je rekao jedan od njih negde kad smo bili u Marselju, ne znam više ni koje godine je to bilo, bio je neki skup sindezmosa, to je društvo pravoslavne omladine, internacionalno društvo koje jedno vrijeme je bilo veoma aktivno, sad imam usek da se nešto i učutalo to društvo. Pa je bio na tom skupu iz te Koptske crkve, jedan se sada zove Petar, sad je mitropolit u Africi, onda je bio valjda vikarni episkop njihovog aleksandrijskog patrijarha. Pa on meni kaže, jeli, kaže, oče Amfilohije, bilo je to prije 85. sigurno, još sam bio jeromonah, jeli, kaže, zašto Zašto vi, vizantijski pravoslavci, kako vi nas zovu, zašto vi nas tako ignorišete, nas istočne pravoslavce, istočnu pravoslavnu crkvu? Oni sebe zovu pravoslavnu crkvu, naravno. Na orientalnom je, kažem, orientalna crkva. Ili dohalkidonska, tako nekako, ne dajmo imena. Zašto vi nas prezirete, ignorišete, a mi smo crkva koja je nosila Hristov krst kroz vjekove i uspjela da opstane u moru islama? Pa njemu kažem, pa nije da vas ignorišemo i da vas preziremo, da ne da Bog. Ali tako nekako istorijski se to događalo i događa. E sad, u toj crkvi koja ima takvo osjećanje da mi njih zaboravljamo kao hrišćane, taj Etiopljanin hoće da pita ovoga frata, redimo katoličko je, pošto su razgovarali nešto o vjeri, o razlikama u vjeri, i ovaj rimokatolik izlagao svoje učenje o rimskom papi, vjerovatno na ogrešivost, a on njega pita, jeli, kaže, a kako se vi krštavate? Kaže on, šta to ima veze? I te kako, kaže, ima veze? Reci mi kako se vi krštavate? I onda sad objasno, oni imaju onu kropilicu, to pogledu su još dalje otišli, još nismo uspjeli da ih stignemo mi Srbi. Mi imamo, uzmemo onu bosiljkaču, a oni imaju specijalna mala kropilica, kropilica, pa onda pomalo po neka kapica izađe iza nje i tu pokrope po čelu i tako u nakrist, i to im je ovaj krštenje. On to njima, a kaže, sad ja vidim, kaže, zašto ti tako misliš? Zašto ti učenje tako i vjera tvoja? Zašto, kaže? Pa kaže, ti nisi kršten. Pa kako, kaže, nijesam kršten? To se pričala ikonom. Kako nijesam kršten? Pa kaže, tebe krštenje samo malo dotaklo. Sve ostalo nekršteno, nedokršteno. Mi kad se krštavamo, to se pogruzi. Umire stari čovjek tri puta. I to jeste smisao. I odricanje, odrešice satani, svi djela njegove, sve gordosti njegove, svega služenja u njemu. I okrenut prema zapadu, gdje je mrak, odriči se mraka i tame, a onda se okreći prema istoku, sjedinio žiči sa Hristom, a on je svjetlost, svjetlost sa istoka, i tri puta sjedinjujem se, i onda se tri puta pogružava. Umire stari čovjek, pogružava se, stari čovjek po dijelima ovoga svijeta i rađa se novi, saznam po liku onoga koji ga je stvorio. E, kaže, tako, ti nisi kršten, zato ti je i misao tvoja i bogoslovlje tvoje nekršteno i nedokršteno. Pričao ja to pokojno vladici Danilu našem iz posle Budimskom, a njemu se to mnogo dopalo, vladici Danilu. Pa će da kaže, znaš, kaže, svi Srbi bi trebali da odu na Jordan, da se pogruze i da se dokrste, inače, kaže, ovako nam nema spasa. Kako smo krenuli? Dakle, krštenje kao prosvećenje, kao osvećenje, ne samo jednog malog djelića čovjekovog tijela ili uma, ili nego svo čovjekovo biće je prizvano da se pogruzi u tajnu Svete Trojice i da se sav čovjek rodi novi čovjek, da se prosvetli svjetlošću bogopoznanja. Svi molitvama i liturgijski govori se o tom prosvećenju i zadobijanju poznanju istine i zadobijanju kroz poznanje istine vječnoga života. Dakle, svjetlost je i prosvećenje, to je u prirodi crkve. To je ono što crkva predstavlja. To je taj nebeski dar, ta svjetlost koja je zasijala sa lica Hristova. Pa evo, jučer smo sahranili majku našega Slavka Živkovića, pa kaže tamo u pokoje, tamo gdje sija svjetlost lica Hristovoga. Kako je to divno. Kako je to čudesno. Tamo gdje sija svjetlost lica Hristovoga, tu da ju pokojiš. Svjetlost je i prosvećenje u ljudskoj prirodi. Zašto je čovjek okato biće, prizvan da bude vidovito biće? Zašto Bog daje čovjeku svjetlost uma njegovog? Ta svjetlost uma čovjekovog i tamo moć znanja i prosvećenja je ono na što je čovjek, to je kvasac onoga što čovjek treba da stekne, da zadobije. Pa kad se to pomrači u čovjeku, ako oko koje je u tebe oko postane tama, šta li će tek biti sa tamom? Ako to oko koje zadobija čovjek svojim rođenjem, ako to oko koje tek se osvijetli, prosvijetli, očisti, osveti u čovjeku u tajni krštenja, ako ono se pomrači, ako ono ne funkcioniše, onda je čovjek osuđen na tamu, na mrak. Ta borba između svjetlosti i tame, to je osnovni neki ritam bića. Pogledaj i u prirodi, prirode i u svemu. Drugom je svjetlost i tama, mrak i prosvećenje. I na nivou tvorevine kao takve, a i na nivou čovjeka kao slovesnog bića. To je nešto što je osnovno. To vam savjetujem da čitate, premda nije lako razumjeti, ali ako da čitate Luču mikrokozmu Vladike Rada. Ja sam sad, držeći neko predavanje u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, a onda je prije toga u Herceg Novom sam držao predavanje o bogoslovsko-molitvenom liku Petra II. Petrovića Njegoša. A ovdje sam govorio o prestolu sve svetije, kako sve svetije, to je njegov izraz za sve svjetove. I prestol, božanski prestol, koji je i hram, koji je i ognjište, koji je i ravan, koji je i gora, prestol, neizrecivi prestol, koji je s one strane, svi strana, kako ga otkriva Petar II. Petrović Njegoš. Dakle, ta svjetlost o kojoj govorimo je srž Luče mikrokozme, kosmička, najdublja tajna svih svjetova, jer je upravo tajna božanska, Bog je svjetlost. Ja sam svjetlo svijetu, to je Gospod definisao, ja sam svjetlo svijetu. Dakle, u Luči mikrokozmi je ta borba između svjetlosti i tame, je metafizička borba. Nije samo borba ovdje u ovom svijetu i gdje živi, nego to je nešto po Njegošu još prije nastanka svijeta ovoga našega zemnoga, koja se dogodila. Bog kao svjetlost, kao nosilac svjetlosti i Satana, Satanailo, kao onaj koji se odvojio od svjetlosti i koji se pomračio i u tatar ga Bog surbao svojom božanskom silom i svjetlošću. Sve ono što u crkvi se događa, upravo je, događa se na tom planu svjetlosti i tame, oslobođenja od tame, od djela, ne samo od tame kao mraka, ne znam, fizičkog ili duhovnog, od tame i od djela tame. Postoji tama, a postoji djela tame. Postoji svjetlost i postoji djela svjetlosti. Zašto i post nazivamo, već u prvoj nedjelji se zove svijetli post. Post je onaj koji upravo nas vraća i daruje. Omogućuje nam da tu i takvu svjetlost, božansku svjetlost zadobijemo, da se prosvijetlimo i osvijetlimo. Dakle, da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, a ljudi gledajući vaša dobra djela, dakle svijetla djela, proslavljali Oca našega koji je vječna svjetlost na nebesima. Hrišćanin je dakle prizvan da svijetli. Hrišćanin je svjetlonosac. Hrišćanin je svjetlonosac jer je bogonosac. Jer to je, on je onaj koji zadobija tajnom krštenja, tajnom miropomazanja, pečatom dara Duha Svetoga i tajnom života zadobija svjetlost i to vječno neuništivo svjetlost. Zadobija, njome se osvećuje i prosvećuje i u isto vrijeme postaje svjedok te svjetlosti i nosilac te svjetlosti. Eno, uzmite Mojsija na gori Sinajskoj. On je obasjan poslije 40 dana posta i molitve. Njega je ozarila nebeska svjetlost. Iznutra je zasijala ta svjetlost i on je poznao tajnu zakona Božje, tu je otkrivena na simbolički zapisana na dvije tablice, 10 Božjih zapovijesti koje, a zapovijesti su Božje svjetlost nogama i putevima ljudskim. Opet izraz koji je opitni biblijski izraz. Mojsije, dakle, koji je zasijao svjetlošću božanskom i tom svjetlošću obasjavao je svoj narod koji već počeo da se klanja zlatnom teletu ispod gore Sinajske. Pored Mojsija, uzmite recimo proroka Iliju, i on je opisan kao onaj, kao svjetlonosac, prorok Ilija. Čak po predanju kaže, on nije povijan u pelene, nego su ga anđeli povijali u oganj, u svjetlosti. Ognjeni prorok Ilija, i pazite, nije slučajno da njih dvojica se pojavljuju kao nosioci do Hristovskog vremena starozavjetnog, pojavljuje se na gori Taborskoj gdje je zasijela svjetlost, zasijelo lice njegovo i bilo bijelje, haljine bijelje od sunca, lice njegovo sjajnije zasijalo. Preobraža Taborska svjetlost, božanskog, vječna svjetlost i sijavala iz Hrista i pored njega dvojica nosilaca koji su bili najbliskiji Hristu kao tvorcu neba i zemlje, najbliskiji prije njega Mojsije i Ilija. Najsrodniji upravo zato što su već u svom zemnom životu postali svjetlonosci. I Taborska svjetlost koja otkriva upravo tu mjeru čovjekovog savršenstva i konačni cilj ljudskog življenja ovdje na zemlji, kad su, to znate, svetog Serafima Sarovskog pitali, koji je jedan od svjetlonosaca naših vremena, 19. vijek, to je pak naše vremena, pitali ga koji je cilj hrišćanskog života, a on kaže, neki će vam reći da imate ove vrline, neki da ispunjavate one zapovesti i zakon, a ja vam kažem, sve to priprema. A jedini istinski pravi cilj hrišćanskog života je stjažanje Duha Svjetovo. Sticanje Duha Svjetoga. A steći Duha Svjetoga, to znači steći onu svjetlost koja je u vidu ognjenih jezika sišla na apostole, na duhov dan, na trojični dan, na Sionskoj gori. Interesantno, kad smo bili negdje 2000. godine, to je bilo povodom 2000. godišnjice hrišćanstva, pa sam ja bio u ime naše crkve tamo prisutan i predstavnici svih pravoslavnih crkava, onda smo imali večernje na Sionu, tamo gdje je po predanju, tu gdje je bila silazak Duha Svetoga na apostole. I more kad je to, i tamo piše da je kao duno je tihi vjetar, kako kaže tamo djelima apostolskim, i onda je u vidu ognjenih jezika. I da znate, kad smo tu bili, kad na jedan put poče da, tu su okolo masljene, kad poče da trepere one masljene, da se, kad smo, to me rijetko kad sam imao takav divan doživljaj, na jedan put se živo javi i otkrije ono što se dogodilo prije 2000 godina na tom istom mjestu. Vidu tihog povjetarca se otkrila svjetlost proroku ili tako je bilo i sa Mojsijem, tako je bilo na gori Taborskoj, tako je to bilo i eto na Sionskoj gornici. A to je ona svjetlost ona koja se javila i apostolu Pavlu, Savlu, koja se javila kada je hodio, sjećate se, kada je hodio u Damask, apostol potonji Pavle, tadašnji Savlu, da ga je zabljesnula svjetlost i da je oslijepio te svjetlosti. I tako redom, kada pratimo istoriju, dublju istoriju crkve i istinskih nosilaca Hristovog duha kroz vjekove, vidjet ćete da je svjetlost i to priziv da svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da je to neprekidno bilo prisutno. Evo i u Žitiju sad proslavljamo svetog Simeona Mirotočivog. I kaže u njegovom Žitiju, Domentijan, počitajte, divno je njegov Žitijo. Inače, Domentijan je od najboljih pisaca naših srednjovjekovnih. Može prosti, možda čak bolje od svetoga Save, ako može biti bolje. Pa tako je njegovo Žitije svetoga Save i svetog Simeona složeno. Vidi se da je bio vrstan bogoslov Domentijan, ne prosto kroničar, nego bogoslov divan znalac svetoga pisma i to unutarnje smisla svetoga pisma. I kaže za njega kako u onom trenutku kad su pokorio sveti Simeon Mirotočivi, zasijalo je njegovo lice svjetlošću. A isto recimo to čitamo u sužitiju svetog Grigorija Palame, kada su pokorio, onda je u toj kokeliju koje je bio zasijala svjetlost. I tako redom, znate, to vidite. I moram da vam kažem, kad su pokoji otac Justin, naš Popović, ja sam bio tu prisutan, majko moja, kako je to bilo, da se pripremao sam da umre. Stvarim sam bio, nijesam tog trenutka bio kada su pokoljavao, ali posle kad smo ga vidjeli kako je zračio ljepotom jednom unutarnjom koja se odrazila na njegovom licu, kako je ta svjetlost koja je tu i njega prožela. I sjećam se kad sam došao, već on, pa dolazimo sa nekim Nikolom Joanidisem, tako ko bez duše, da ga zateknemo živoga, a on neke plave, duboke oči njegove, ko nebo plave, još ljepše ono neba. Znate, evo nam je sad Božja došao. Sav zrači radošću, svjetlošću. A ta radost i ta svjetlost je plod upravo sveukupnog njegovog životnog podviga. I tako redom. Ne znam koje žitije da čitate, toliko žitija ima koja neprekidno se uvijek vraćaju toj svjetlosti koja sija, koja zrači. Dostojevski, kada je upokojila se njegova supruga, Ana je se Ana zvala, jeste, Ana se zvala njegova supruga, kaže on, kad je on povjerovao u besmrtnost, ne su njega knjige, niti do duše, niti njegove, niti tuđe ga dovele do. On je na licu svoje mrtve supruge Ane prvi put shvatio da je čovjek vječno, besmrtno biće. Na licu mrtve, ne dok je bila živa. I upravo ja pretpostavljam, jako ne znam kako je on to lično pisao, pretpostavljam da je upravo lice te čestite njegove supruge, da je ono zasijalo tom nekom unutarnjom ljepotom, tom blagom svjetlošću. Sjećam se, danas kad bratija čitaju Pajsija Svetogorca, a ja ga se sjećam kad sam tamo upadnem tamo negde posle podne, pa ga jurim. No javlja se, on skrio se tamo negde u njegovu keliju i dolje negde u neku urvinu njegovu okolo. Pa jedva ga jedan put se sjećam, lupo, i na kraju evo ga on uz one stepenice izlazi, a on je bio tamnoput, on je bio iz Kapadokije sa istoka, jer bi oni to su i tamnoputi tipovi, da mu nikad ne znaš kad li je crven, kad li je bio, ali sjećam se toga njegovog, očevidno bio dugo u molitvi prije toga, pa sam ga jedva negdje uspio da ga izagnam iz molitve i tog njegovog dubinskog razgovora sa Gospodom. Izlazi on i prvi put sam vidio njegov lik, bijelo njegovo lice, bijelo, ali ne nekom bijelinom, kako da kažem, uobičajenom, nego tačno vidiš, iznutra je ozaren Pajsije tom božanskom miloštom, tom svjetlošću božanskom, tom dobrotom. Jer to ti je hrišćani, to su hrišćani, na to su hrišćani prizvani. Sve ovo što mi učimo i čitamo, sve je to luk i voda u odnosu na taj osnovni i glavni cilj. I sve to znanje što stičemo i tumačenja i Svetog pisma i sve to dobro i korisno, ali to je tek neki početak, neka priprema, sve zavisi za ono pravo i za ono istinsko. Za istinsko djelo čovjekovo ovdje na zemlji, preko koga se ostvaruje čovjekov život. Dakle, ta svjetlost koja se pretače u djelo, u život, svjetlost koja otkriva istinu života, Boga kao istinu i otkriva istinu našega života, svakidašnjeg, dubinu našega bića, i koja nam daruje i otkriva smisao zašto smo ovdje na zemlji, na što smo prizvani kao hrišćani. I eto vidite u toj rečenici, đakom stalno podsjećam vladiku, da li ja to čujem kad mi to đakom kaže uvijek, to sam, je drugo pitanje, ali ponekad i čujem kad me đakom podsjeti na to. I hvala Bogu da je to crkva, da nas podsjeća, bez obzira koje služenje imali u crkvi, da nas podsjeća crkva upravo na ono što je osnovni naš priziv kao hrišćana. Sve što se događa u crkvi, sve što radimo i sve crkvene ustanove, patnju među njima i bogoslovija, nisu ništa drugo nego su priprema, sredstvo da negdje se probudimo, da se probudimo za sebe, za svoje zvanje. A nije se lako probuditi. Ja vam to svjedočim, evo, 75 sam napomenuo, nije se lako probuditi, majko moja. Nije se lako probuditi. Nije se lako probuditi zato što je jedino na potrebu. Sjećate se, ima negdje u drevnom Pateriku, lijepo jedno mjesto, tako neki pričao, tako od ovih staraca pričao, tako neke duhovne stvari, kaže, vidi on, bratija počela da drijema, kaže, a ono da uzme pa počne da priča šale, da se, a on kaže, svi se probudili. Svi se probudili. Tako i ovdje. Dakle, gdje smo to, dakle, stali, to je to, da se probudimo, da se ustali ti koji spavaš, kako kaže, Hristo će te prosvjetliti. Da, to nije lak posao, ali vrijedi ne jednoga života, vrijedi, ne znam, bilion života da imaš, pa svaki od njih je malo u odnosu upravo na to probuđenje duhovno, na duhovno prosvjetljenje. E dakle, sva suština bogoslovstvovanja i vaše učenja, šta je drugo nego da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide ljudi vaša dobra djela i proslavu Oca našeg nebesnog. Jeste, moram sad, obično se kaže u naše vrijeme kako je to bilo dobro kad smo mi bili bogoslovi. Nismo ni mi bili svećni ovako. Ako hoćemo pošteno da kažemo, da svako vrijeme ima i svoje, tako da kažemo, i mladost ima i svoju, tako da kažemo, svoje dinamizam i to je. Ali ima dinamizam i dinamizam. Ima nešto što ja vidim sada i zaključujem, da ste vi u tom pogledu mnogo većim iskušenjima nego što smo mi bili u svoje vrijeme, jer mi nismo imali mobilne telefone, nismo imali hiljadu nekakvih drugih pogodnosti i mogućnosti da nas đavo uzme pod svoje, onako rečeno narodski, bukvalno. Da.
A kako ste se bez interneta spasavali?
Pa znaš šta je, pravo da ti kažem sad, štako smo se spasavali. Ja se sjećam šta smo mi u Rakovici smo bili, onda padne, napada snijeg, a ja ostanem tamo u manastiru, je preko zime, gdje će stići do Crne Gore, nema ni voz, neki ide gura preko Peći ili negdje preko Sarajeva, pa da ti nema. Ostanem tamo i onda sa nekim drugim ili onda idemo, napada snijeg gore, a mi onda neki smetovi, a mi onda one smetove, ko će dublje da se pogruzi, A ponekad hoćemo i da podvalimo vaspitačima. Nas je bilo u jednoj prostoriji 60 đaka. Gospoda ste mi sad, koliko po dvojica, trojica ih ima? Koliko?
Po sobama.
Po sobama.
Pa ima ih i po 7, 8 i po 3, 4.
Da, po 7, ali na 60. Jedna ogromna bila prostorija tamo pod krovnje. Pa sam da poređemo, a imali smo nekakve krevete od urne dobili. Urna, to je neka američka bila pomoć posle rata sa nekakvim šuštama. Pa je to prošle generacije unutra, pa je to ono dolje se provalilo, upalo i sad ponekad i korisno bude. A zima nema, ne grije se, gde da se grije, otkuda se grije tu. Onda kad treba da operemo košuljicima, tu proticala ima jedna rječica tu pored manastira, pa odemo tamo onako zamrzlo, pa probiješ led, pa da se umiješ, pa da i nemaš onda vremena, a nema mobilnih telefona, i nema takvog tipa iskušenja, ima drugih. I onda sjećam se, sad ja mi ispovijedam, jedan posta, onda ujutru hladno napolje, a zvoni za crkvu, majko moja, ja kažem, neki bio kolega, prema slušaj, tako upao na i krevet, ti zategni, jer posle najđe vas pitač i gleda, jesu kreveti svi namješteni, zategnuti, kako je, a ti zategni, dole sam tačno ravan krevet. Otku bi se onaj sjetio da ja dolje spavam u. I onda čekam kad će da zazvoni za doručak, kad će biti dostojno vjesnom jutrenju, pa se onda negdje izvuče. Sve nam je slobodno, ali nije nam sve na korist. Džabe nama i diplome, i doktorati, i sve skupa, ako se ne naučimo, ako se ne potrudimo, steknemo tu osnovnu vrlinu časnosti, poštenja prema sebi samima, prema svojim roditeljima, a onda i prema narodu, prema crkvi. Moramo dobro da se zamislimo. Zašto smo mi ovdje? Zašto smo tu? Zašto smo ljudi? Ako uđe u nas ta ideja koja je sadašnja, i to je najveće iskušenje, ja razumijem, i za vas to je opšti duh društva u kome se živi, to je sticanje materijalnog i što manje truda, što znači što više bezobrazluka i manguparluka i ne znam kako da, mafijaškog duha, da se stekne, da se zaradi, da se ima, da se, ne znam, da se to materijalno neko koje je. To je zaista od najvećih iskušenja savremene civilizacije. Uvijek je to iskušenje bivalo, ali ne u takvoj mjeri. Niti je imalo takvih mogućnosti i preduslova, kao što je moderna civilizacija sa svojom modernom tehnikom uticala i dala mogućnosti čovjekove. A sve što Bog daje, daje se čovjeku ili na propast ili na spasenje. Što ima ona narodna poslovica od istog drveta se pravi ikona i sekira, od istog drveta. Onaj držač praviš ikonu, svetinju, i s druge strane sekiru kojom ubijaš čovjeka. Dakle, sve ono što Bog dade, iz Božije ruke izađe dobro. I čovjek, i svako stvorenje, i svaka tvar oko nas. Samo zavisi kako ćemo mi to što nam je dato, što imamo, što je Bog dao drugima, što je Bog ugradio u prirodu, kako ćemo mi to da upotrijebimo? Ili ćemo da ga zlo upotrijebimo, ili ćemo da ga upotrijebimo. Nožem zakolješ čovjeka, a nožem i operišeš tumor. Isciješ istim tim nožem. Hranom nahraniš gladnoga i žednoga, napojiš, a u isto vrijeme pridodaš malo otrova u tu hranu, pa potruješ. Evo sad govori o nekom mlijekom ovdje, sad koliko je to tačno, to je druga priča, ili je to pitanje da ko zna kome iz Europe da uvoze, dodaju da uvozi mlijeko, a da upropaste ovdje one koji su još ostali malo makar nešto da proizvode ovdje u Crnoj Gori, u Srbiji. Ali bilo kako bilo, sve što je dato, sve što mi imamo, darove koje nam je Bog dao, dato je za naše dobro, za djelanje dobrih djela. Iziđe čovjek na djelo svoje, djelanje svoje do večera. Ne kaže li 103. psalam? Bog je onaj koji djela do sada. Bog je stvaralac, Bog je tvorac, djelatelj. I čovjek je prizvan da bude Bogu saradnik u dobrim djelima. Ne da ono što mu je Bog dao da zloupotrijebi i da ga upotrijebi. I to je smisao na kraju krajeva postojanja hrišćanina. Bez toga, besmislenje hrišćanina. Onda on postaje paganin i govori o paganina. Čak i paganin, pa se nekad upravlja po zakonu, po savjesti, po zakonu koji je upisan u njemu. Tako da, pazite, nemojte da, sve je to divno i što vi naučite od ovdje profesora i sve je to na kraju krajeva ipak luk i voda. Ako vi ovdje ponijaš iz porodice, ja sam uvjeren, vaše porodice su ipak čestite porodice, ako to što ste primili, ako ga ne umnožite ovdje, to dobro, to dobrotu, to ljubav, to osjećanje i brige za drugoga, zajedništva, solidarnost i uzajamne. Tako da, nije nam Bog dao da... Znate, kad moj otac mene ispraćao na put, pa kaže, ti treba da znaš, ti treba da znaš čiji si, koju ti školu učiš. Ti treba, ne moš ti, kao... Pa rekao, a kako mogu ovi drugi ovat neka? A, kaže, oni mogu. Njima to pristoje, ali tebi treba znaš čiji si, ko je tvoj djed, ko je tvoj prađen. A koja je škola koju ti? Ti ne smiješ. Ja sam malo čudio kad je on meni pričao, sad vidim koliko je bio mudar i prezir. Pa nije što ima i ona drevna poslovica latinska, quod licet jovi, non licet bovi, što priliči. Vi latinski koji učite, što si naučio tu poslovicu. Quod licet jovi, non licet bovi. Što priliči Jupiteru, ne priliči volu. što priliči Jupiteru. Dakle, ne može bogoslovac da bude kao neki dripac tu sa ulice. To je to. Ili bolje neka, što kaže, krene neki putem na vrijeme, nemoj da vara i sebe i roditelje svoje i nastavnike svoje. I prije svega da valja Bog, možemo jedni druge da prevarimo, ja vas ili mene. Ali blago meni, ne možemo prevariti onoga koji sve vidi, koji sve sabira u svoju natu. I ne smijemo da izigramo svoju odgovornost ogromna. To što moj otac seljak govorio, ti si bogoslov, ne smiješ ti kao drugi. To važi za mene, to važi i za vas, i za vaše nastavnje. Što opet govorio taj moj Iva, on je bio iz velikog središta tu pored Vršca, pa kaže, kod njega u selu govorili, kaže, popa je kao zvonik. Svi u njega glede. Svi u njega glede. Evo, mjeri i sad kao bogoslov. Sjećam se, jedan put vraćam se ja iz Beograda, tako nešto bilo u vašim godinama, ovi stari generaciji. Onda sam preko Peći išao, onda preko Čakora, negdje do Mateševa, pa ide ta autobus, ide za Podgoricu. Ja sad od Mateševa, nešto se pokvario, autobus, ne znam šta je bilo, ajde da uzmem svoj kofer, pa ću ja pješke, ima 11 km do Kolašina, pa dam još ima 20 do Morače. I to je bilo onda lako za mene. I sad ja tražim onom vozaču, pošto se kola pokvarila, treba čekati sat, dva, da on meni dade kofer. A prije toga imali smo razgovor sa jednim oficirom u koli. On saznao da sam ja bogoslov, pa šta ćeš ti u tu školu, kako je onda to bilo, pa to je propala škola, pa to... I onda smo mi tu raspravljali se, maltene čitav autobus sluša našu raspravu. O crkvi, ja branim crkvu, on napada, ne znam šta bilo. I sad kad se to, sad tražim ja kofer, vidim, a ovaj će šofer, kaže, šta ja znam, kaže, koji je tvoj kofer, kaže, uzet ćeš neći tuđi. Na jedan put, koji iz jednog glasa, pazite, u autobusu, od ovoga se ne boji, ovaj neće tuđi kofer uzeti. E, znate kako me to utješilo? Dakle, plod tog razgovora i to moje svjedočenje kao mladića pred tim narodom je dovelo narodu zaključka, ne boj se od ovoga, ovaj neće da ukrade tuđ kofer, a vidiš, bogoslov je on. Znate, narod to i ovdje, znate, čak hoće i nekad i da podvali svešteniku, da ga navede, da ga isproba u stranu, pogotovo kad dođe mlad sveštenik, da ga isproba, da vidi podmetne nešto, ili kaluđer u manastiru, ili kako da kažemo, ali intimno, iako mu podvaljuje, on će se radovati ako taj izdrži, ako ne podlegne tom njegovom, jer zna narod šta je zdravo, šta je dobro, šta je svjetlonosno, šta je bogonosno, šta je ljudski, šta je čovječki. Jednako blago meni, da se svjetli svjetlost vaša, naša, pred ljudima, da ljudi gledajući naša dobra djela proslavljaju Oca na nebesima. Vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga, drevna izreka. Po čovjeku možda da prosudiš o Bogu u koga on vjeruje. Sveti Teofilo Antiohijski govorio, pokaži mi tvoga čovjeka da ti pokaže moga Boga. Čovjek je najčudesnija, ili je najstrašniji izvor bezbožništva i povod za bogotpadiju ljudi, ili je najčudesniji svjedok Božji čovjek. Ono što je govorio i Pilat i nesvjesno, evo čovjeka, evo čovjek ce homo, i duantropos, evo čovjeka. E to ti je ono što je hrišćanin, na što je prizvan hrišćanin. E to je jednostavna priča biti hrišćanin. Kad bi to bilo jednostavno, svi bi bili hrišćani. Tako da moramo malo da... Tu ste i vi ste ovdje pored... Ne vi, nego svi smo mi ovdje pored života svetog Petra. Ne? Znate, treba da se oglednemo i ja. A svaki put kad prolazim ovdje, pored pa se pomoli sveti Petru, pomozi tamo kad idem negdje. Spasavaj, prosvijetli da nešto tamo s ovim glavarima, da ne lupim nešto, da, kako da kažemo, da im pomogne njima da nešto razumiju, ali sam da ne obrukam svetog Petra. Tako i vi, kod je pored života, znate kakav Bog je dar vama dao, moje. Imate ruku svetog Ivana Krstitelja ovdje, imate dio časnog krsta na obagren krvju Hristovom, što govorio moj otac Pajsije, razgovaramo. Nije u mene, kaže, što će da idem u pakao, kaže otac Pajsije. Pa nisam bolje ni zaslužio sam, kaže, posljednje džubre o zemaljsko. Ali znaš šta mi je teško? Kad izađam ja pred Gospoda na strašnom sudu, pa kad sagledam onu njegovu golgotsku krv koju on je za mene prolio, kao svjedočanstvo njegove neizrecive ljubavi, kako ću ja se suočiti sa tom njegovom ljubavlju? To je mene. Nije za pakao, nek ide. Kakve su to osjećanja i poimanja Boga kao ljubavi, Boga kao svjetlosti, kao istine, doživlja i najdublji te božanske istine, a u isto vrijeme i svoga prizvanja ovdje na zemlji. Nije samo Simeon bogonosac, nego je svaki hrišćanin prizvan, bez obzira koje služenje ima u svijetu, u crkvi, da bude bogonosac, hristonosac. Sveti Ignjak je bogonosac, jer se tako zove, kaže. Slavovi rastrgli sve i ostalo samo jedino srce. Nijesu mogli da mu pojedu, jer je na njemu bilo napisano ime Isus, urezano. Ta sila Božja koja se daruje onima koji su Hristovi, koji su sva žitija svetih, sva istorija crkve, to svjedoči. I naše zvanje u ovom svijetu koji u zlu leži, nije slučajno Gospod rekao, svijet u zlu leži. Da. I o njegovi izabrani koji su tu da svjedoče njega, njegovo ime, da svjedoče njegovu ljubav, njegovu dobrotu, njegovu svjetlost, njegovu istinu, njegovu vječnost, da svjedoče istinsko i pravo ljudsko zvanje i ljudsko dostojanstvo. E to je to. Dakle, ono što važi za svakog hrišćana, važi za vladiku, za popa, važi za bogoslovce cetinske, meni se čini. Ne znam kako vi to shvatate, ali meni se čini tu. Niste vi slučajno došli baš ovdje, pored života svetoga Petra Cetinskoga, i vi imate, Bog vas udostojio nečega što nije udostojio vašu kolege. Nijedna bogoslovija, koliko ja znam, nema pored sebe takvu svetinju kako vi imate, kako mi imamo. E pa, pamet u glavu. I jako vam govorim, ovi vaši nastavnici, a i vi blagomeni, i vi blagomeni, nemojte da batate zjala ovdje za ovo najljepše dame koje vam Bog dao, da upijete u sebe, da svetinju da upijete, pa čak i te mobilne i ta čuda, pa i njih neka u tom pravcu da usmjeravate. Dakle, da se svijetli svjetlost naša pred ljudima, da ljudi gledajući naša dobra djela proslavljaju Oca našega koji je na nebesima. Sve u tome. Amin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Post i molitva u životu bogoslovskih škola, koje je održao u četvrtak 28. februara 2013. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.